Mehribonchilarga mani e'tirozim birinchidan, mani o'sha kuni man uyda bo'lganman, o'g'lim bilan yonida 4 yashar qizim ham bo'lganda, ikkalasini именно mani oilamga kelib olib chiqib ketib, mana hozir o'g'lim bu ahvolda, mani qizim yaxshi, xudoga shukur, ming rahmat. Lekin man o'g'lim nevroz holatida hozir, hozir sal shovqinli
Qanaqa
ko'rdim
qilib,
man.
qanaqa ahvolda, qanaqa holatda tergov qilishgan o'g'lingizni?
Endi man bilmaymanku, man bo'lmaganman-ku yoqda.
Ular qandaydir
Xo'p.
pedagog bilan ta'minlashganmi? Bo'lganmi yonida pedagog?
Yo'q, yo'q, hech kim qanaqa, faqat o'zlari bo'lgan, o'sha 4 ta militsiya bo'lgan.
Nima qilishgan u yerda?
Katta mahallaga olib chiqib ketishgan. O'shda bilmayman, kimnidir aytgan, kim olma o'g'irlagan aytasan degan, o'zi otang qaniyman yoki o'zingni qaniyman, mana shunaqa gap. Faqat shu hozir militsiyalar ko'rsa, man qamoqqa qo'yasiz, bundoq yashirib oladi o'g'lim. Orqamiz bo'lsa, mashinada ekilib aytmoqchiman.
Nima, o'g'lingiz guvoh bo'lganmi o'g'irlikka?
Guvoh bo'lmagan, просто bular qanaqadir kimnidir ayblash uchun mani bolalarimdan foydalanmoqchi bo'lib, qo'rqitib guvoh qilmoqchi bo'lgan.
Sizlarni ham ayblashganmi o'shanda olma o'g'irlikda?
Bizani ham ayblashgan, bizani ayblashganda man aytdim, kim ayt, man to'g'riman, oldin bozor qilganmanda 2 yilmi 3 yil bo'l, man bu yil 3 yil bo'lyapti, uni hozir sog'lom to'g'ri kelmaydi, qilmayapman. Просто kelib menga, nima sen olma u sotasan, o'g'irlagansan, ering ham olma o'g'irlab sotadi bozorda. Hozir man shunaqa qilib, bizani ham aytdida, fomga olib ketmoqchi bo'lib turibdi, dalil isbot so'ruvdim, keyin olib ketolmadi. Yana xo'jayinimga bolalarim olib ketib qolish, man so'roq qilibdi degani, xo'jayinim ishdan kelganda orqasidan yetib kelib, xo'jayinimga yana og'ziga kelgan gaplar bilan xayrla degani bor ekan, xohlasa hozir eshigingizni uyga kirib olsin, qo'llarim qo'limdan hech narsa kelmaydi, bizaga shunaqa anaqa berilgan, bolalarimgina aytydilar, bizani haqqimiz bor bunda, sanga achib bermaymiz, man shunaqa deyapman.
Endi o'g'lingiz o'sha kuni tergovga olib ketilgandan keyin qanaqa ahvolda keldi? Nimalar aytib berdi?
Shu menga aytib bergani, oyijon, boya siz bilan gaplashgan bolalar bilan dedi, uchastkavoy militsiya formasi dokumentimizdagi bola dedi, bizani ketiga olib chiqib ketdi, kiyimimni qo'lidan ushlab oluvdi, olib ketib qoladi deb qo'rqib man ham bordim dedi. O'shga tepaga borganimda dedi, kim olma o'g'irlagan aytsa aytasan, yoqib o'g'irladimi deb aytib so'ruvdi dedi. Yo'q desam ham dedi, bo'lmasa dadang qaniymiz, sani qaniymiz dedi, dadi yig'lab yig'lab anaqa qildida. Man dedi, qo'rqdim, bizani olib ketib qoladi dedim deb, rosa anaqa qilib, haligacha mana o'ziga kelolmaydi o'g'lim.
Endi hozir nevroz holatini o'sha holat bilan bog'layapsiz, qandaydir ekspertiza bo'ldimi bu bo'yicha?
Man ekspertiza bilan hech narsa aytmayman, man borganimda prokuraturaga bordim, hech kim bizani anaqamizni ko'rib bermadi bizanikini. Keyin o'zimizni maktabga o'qituvchi chaqirtirdi, borsam aytdi, o'g'lingiz dedi, umuman darsga anaqa qilmaydi, xayoli boshqa joyda, umuman o'zgardi, darsga vachi qulog'iga hech narsa kirmayapti, indamay o'tiradi faqat dedi. Keyin shu bilan aytdi, mayli o'zi uyda ham ozgina shunaqa nimasi bor, yig'lab kecha uxlamay mana shunaqa bo'lib chiqyapti desam, boringiz anaqaga bitta nedosmotr qilib bering dedi. Keyin borib o'zimizni mana bu detski anaqaga oboruvdim, o'zimizni nimaga detski doktorga o'tirazini aytdi, bolangiz qo'rqib qolgan, nima nevropatolog bilan biz anaqa ko'rsat psixologga dedi. Keyin shu bilan oborib nevropatologni ko'rib tekshirib aytmayro bo'lgan o'g'liz dedi, ozgina nimasi o'tib ketar, balki yana ko'ramiz.
Bu
Keyin psixologga
bolangizni ruhiyatidagi bu o'zgarish qachondan bo'ldi?
O'shanda boshlangan sentyabr, o'shanda o'sha kuni o'sha kechqurun yig'lab nima qilib chiqqanda, man srazim ertasi kuni borib prokuraturani ogohlantirganman, yozma ravishda ogohlantirganman.
Nima deb ogohlantirgansiz?
Shu o'g'lim kecha shunaqa shu ugaloniylar bolalar mendan beso'roq olib ketib qolgan, shundan biri o'g'lim kechasi bilan yig'lab chiqyapti deb anaqa deganman, qo'rqib faqat oydan olib ketyapti, man baqirib dada deb baqirib chiqyapti deganimda, ular xo'p, anaqami olib qolishdi, lekin hech qanaqa chora ko'rishmadi.
Lekin bizaga prokuraturani bildirishi, ular sizni shikoyatingizni ko'rib chiqishgan va o'sha 3 nafar tergovchiga hayfsan shaklida jazo chorasi qo'llanilgan degan bir xatni oldik ulardan. Tuman IIB jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili leytenant IT hamda tuman IIB HPG profilaktika inspektori leytenant MRlar jinoyat protsessual kodeksining 121 moddasi talablari asosida voyaga yetmagan R.B. bilan katta yoshdagi yaqin qarindoshlari yoki pedagog ishtirokida suhbat o'tkazmaganligi sababli ularga nisbatan tanbeh intizomiy jazosi e'lon qilingan. Shuningdek, 4 oktyabr 2018-yilda fuqaro N. Qurbonova bilan o'tkazilgan profilaktik suhbat davomida tuman ichki ishlar bo'limining Isroil hamda Muhammad ismli xodimlari tomonidan voyaga yetmagan farzandi bilan olib borilgan profilaktik suhbat yuzasidan hech qanday davosi yo'qligini ma'lum qilgan. Shunaqa bo'lganmi? Davoyim yo'q deb aytganmisiz?
Davoyim yo'q deyilgani, ular menga shunaqa yaxshilab tushuntirib, yonaqigini men buni nima qilmasin, u prosta menga bosim o'tkazib xohlagancha yana so'roq qilaman o'g'ling, qo'lingdan hech narsa kelmaydi dedi. Men buni prokuraturaga boshida ham kelganda ham men chaqirtirishdi bolalarim bilan xo'jayinim o'sha payt nima uchun qaytarib oldi deganda ham aytganman men ularga. Ha, ham bular men banitsada yotganimda o'sha Isroil telefon qilaverib menga o'zi chartatvorishdida to'g'risi banitsada yotibman, bu yoqdan arizangizni qaytarib oling, qaytarib oling deb telefon qilishaverdida. Keyin chiqqan kunim o'zi eshitib Muhammad o'sha uchastkovoy yana qildi, opa endi ozgina biza ham anaqa bo'lib ketmaylik unday bunday dedi, baribir dedi nima qilasiz dedi anaqa qilib deb. Keyin uyimga keldi u uchastkovoy, keyin aytdim xo'jayinimga, aytdim adasi man bo'ldi o'zi qo'rqyapman dedi. Man o'zi boshida aytganman man o'zi qo'rqyapman bularni gap so'zidan deganimda, ya'ni bolamni sog'lig'i uchun yozganman o'sha paytda prokuratura hech kim chora ko'rmagandan keyin man tan berganman, taslim bo'ldim deganmanda o'zi.
Lekin davoyingiz bormi yo'qmi endi hozir bizaga nima deb ayta olasiz? Davoyingiz bormi yo'qmi? Davoyingiz bormi yo'qmi?
Man davoyim bor. Bolamni sog'lig'ini qanday qilib man endi joyiga keltiraman? Durim neuroz bo'lib qolsa man nima qilaman? Xo'p.